Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på femstjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Jonny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Jonny, du har jo reist verden rundt, rett og slett, fordi du har jo vært lidenskapelig opptatt av å ta bilder, og det jo på mange måter det som yrket ditt, da, å være fotograf,
ja.
Og finne de gode, skal jeg si for noe, gode motivene.
Ja, ja det jo det som kan du si, har vært drivkraften min hele tiden, egentlig, det å fotografere. Jeg begynte jo sånn... Jeg husker jeg var ganske ung, 14 år, 13-14 år, så sparte jeg litt penger, og så kjøpte jeg meg speilreflekskamera. Dette var jo da selvfølgelig I det forrige århundre, så det var ikke digitalt da, da var det lysbilder, altså diasfilm. Da. Så, men jeg synes det, altså jeg har jo holdt på med foto siden den gang.
Ja, og vi tenkte vi skulle I denne episoden, I stedet for å være liksom spesifikt på et reisemål, så tenkte vi skulle snakke litt om det å reise og fotografere, for du får jo mange spørsmål om det. Det mange som liker å ta bilder, og ja. De lurer på hva du skal gjøre for noe.
Ja, jeg får veldig mange spørsmål om det, hva jeg har med utstyr, og så hvordan jeg møter mennesker, hvordan jeg, altså hva jeg tenker, og hvordan jeg jobber da, sånn generelt. Og det klart at det jo ikke noe, det ikke noe enkelt svar på det egentlig, for det jo, så det jeg kjenner jo mange veldig gode fotografer som jobber på National Geographic og for New York Times og alt mulig, og de fleste har jo forskjellige svar, men det ett svar som alltid gjelder, og det hva et godt bilde? Jo, det et bilde som engasjerer. Mm. Og så, det ikke noe fasit på hva som et godt bilde selvfølgelig, I forhold til komposisjon, lys og alt mulig, men Et bilde skal engasjere, og derfor så det også da, kan si, individuelt da, forhold til en betrakter kan si at det bildet og det var flott bilde, det var bra bilde, for det gir meg et eller annet, mens en neste mann, han sier, nei, det var ikke noe særlig. Så det liksom, det litt sånn smak og behag, og det det som så morsomt med foto da, det jeg kan være ute og ta bilder, fotografere, og så føle at dette sitter, her det lys I alt I orden, Og så tar jeg noen bilder som passer, så kommer jeg hjem og så ser jeg de bildene jeg trodde var knallbra, fungerer ikke helt alt, mens de som jeg ikke trodde var noe særlig bra, de sitter.
Ok, du jo kongen av selfies.
Nei, det jeg faller ikke oss.
Veldig god på akkurat de tingene, men uansett, før vi fortsetter og du forteller om disse tingene, så må vi jo, bare for å gi deg litt sånn kredd da, sånn at de som lytter skjønner at du vet hva du snakker om, så har jo akkurat du vunnet en fotokonkurranse. Fortell om det.
Ja, det noe som heter Pitch of the Year International, stor amerikansk, en av de eldste fotokonkurransene I verden faktisk. Den jo veldig stor, særlig I USA da, så jeg har vunnet det før også, men nå vant jeg første pris da, I en kategori som heter Science and Natural History, med et bilde da fra India, faktisk. Vi har snakket om denne episoden, altså, eller det stedet I India, Jaharia, disse her kullbrandene vi snakket om, kanskje to episoder til, I hvert fall en episode til.
Ja, vi har det. Ja, så bildet også, det var jo kjempefint, men det som morsomt at du vinner da førsteprisen I USA, I en fotokonkurranse som veldig stor I USA. Big in USA, men her I Norge det ikke så mange som bryr seg. Men jeg bryr meg. Jeg synes det jævlig gøy da, at du har vunnet ja, da, jo, den konkurransen, og bildet jo veldig fint. Ja, det kan du jo se hvis du går inn på Instagram-kontoen din.
Ja, jeg skal legge det ut der sånn. Mm. Altså, det klart at det sånne ting som veldig motiverende, fordi at de som kom bak meg jo fotografer som jobber fast for National Geographic, og som store, har store mediehus I ryggen, og flinke fotografer for all del, så at jeg da klarer å vinne over dem, det selvfølgelig kjempe, kjempe motiverende.
Men fortell litt om bakgrunnen for det bildet her. Sånn. Selv om vi har snakket om det stedet tidligere, ja, så det litt gøy å snakke om akkurat det bildet.
Akkurat det bildet der. Mm-hmm. Jo, og så jeg jo Ida Jaharia, som heter da, I India, hvor jeg har brent da, I 108 år under grunnen. Kullet har brent, og det jo et sted hvor det selvfølgelig mange fine motiver, men også veldig sånn tragisk da, fordi at det nok kull I undergrunnen til å brenne minst 108 år til, og det ikke en kjeft som gjør noe som helst. Vi snakker om klima, miljø og alt mulig, alle sammen skal hjelpe til, og vi skal kjøre 60 kilometer I timen på Ringveien I Oslo og sånt for å spare miljøet, men der hvor det faktisk virkelig hjelper, der det ikke en kjeft som gjør noe som helst. Så for meg da, så var det var et poeng, altså få fram det, men samtidig også så bor det jo mennesker helt opp til disse kullbrandene, så Og da fant jeg et sted som heter Bastikola, hvor det da halve landsbyen har blitt borte, altså blitt svelget av flammene, og der brant det fortsatt. Så jeg gikk dit på dagen, møtte de som bodde der, snakket med dem, noen få som bor der nå, snakket litt med dem, og så ser jeg at det her brenner, men det så veldig høy temperatur, så flammene ganske usynlige da, når det lys, når det sol. Så jeg bestemte meg for at her må jeg vente for å få det gode bildet, for å få alt å stemme da. Så jeg ventet til kvelden kom, men så det viktig at jeg selvfølgelig ikke venter for lenge, fordi at hvis du venter for lenge, så blir himmelen helt mørk, og så får du som et element som blir borte, da, hvis du ikke får med det nå. Da. Så jeg ville ha med både det at det brenner, og at det bor mennesker her og hus her, men også få med litt av himmelen, da, sånn at det blir slags sifferne tredimensionalt på en måte, da. Og så jeg sånn at jeg liker ikke å be folk gjøre ting. Og så jeg kan godt ta et portrett og si at kan ikke du stå der sånn så får jeg et portrett av deg. Det som skjer ofte med, når du ber folk om ting at de ikke noe George Clooney eller Brad Pitt eller sånt noe, så de har ikke noe, de klarer ikke å se naturlig ut foran kamera hvis jeg spør dem om å stelle seg på et sted. Det har jeg prøvd før, og det fungerer ikke. Det mange år siden jeg prøvde det, og det fungerer ikke. Så det jeg alltid gjør at jeg venter og håper at folk skal bevege seg der hvor jeg mener de burde bevege seg for at det bildet skal bli best mulig da. Så jeg stelte opp mitt kamera på stativ, og så sto jeg litt unna landsbyen, men nær flammene, og som også da jeg fikk streng beskjed om at det jo også litt risikabel, fordi at når det brenner sånn som det I bakken, så hender jo at det, altså kullet, kan si det som bærer jordskorpa, det forsvinner, altså blir et slags vakuum, så jordskorpa kan jo fort kollapse. Og nærmere du står flammene, større sjansen for det. Og det dør jo folk der hvert år I dette området her, fordi bakken kollapser og de synker ned. Men så noe med det da, selvfølgelig, når jeg tar bilder, så en ting at jeg glemmer hva som foran objektivet, for jeg glemmer egentlig at jeg tar bilder, jeg kikker gjennom søkeren, og så jeg der, så da går jeg ofte litt for nærme, og de ting som litt farlige. Det sånn, ja, alle fotografer kjenner seg sikkert igjen der. Og så noe med det at det, når det såpass godt bilde som I sikte, så jeg kanskje villig til å ta litt mer risiko enn jeg burde, men uansett da, så gikk jeg så nærme som jeg kunne, som forsvarlig, og så sto jeg der, og så ventet jeg til lyset ble bra, og så ventet jeg enda litt lenger, og så håpet jeg det at folk skulle bevege seg slik at de kom I den posisjon som jeg ønsket da. Og det gjorde det I tilfellet her sånn. Jeg så at det satt noen på utsida av et av husene på kvelden. Jeg må huske på at dette var, dette var tatt I mai I 2024, I slutten av mai. Og det var 46 grader skygge. Det var en sånn hetebølge som havna, som var over India, området her I India, akkurat da. Og samtidig som da selvfølgelig det blir ikke akkurat kaldere av at det brenner I bakken. For å si det sånn. Jeg sto der og ventet, og så satt jeg da noen på utsida av huset og røyka, og så kom en liten jente og stelte seg ved siden av dem, slik at jeg fikk en slags sånn siluett og hendene mot veggen. Da. Og da var himmelen veldig fin, samtidig som da brannene, det var flere, det mange branner her, ikke sant? Så brannene, de synes veldig godt da, og så lot det da være en såkalt lang eksponering, slik at det kom kanskje enda litt mer lys fra flammene, og så fanget jeg det som ble det bildet som jeg til slutt vant med da.
Nå står jeg på et helt, helt unik sted. Det nesten vanskelig å beskrive det med ord, fordi at foran meg så brenner det. Og så det et svært søkk I terrenget. Det bare stein og fjell. Det noen få trær bak meg. Og så en liten landsby til høyre. Men den delt I to, fordi halvparten har bare altså den har sunket ned eller forsvunnet ned I avgrunnen. Fordi her har det brent I kullet I 100 år. Altså kullet som under bakken her tok fyr for over 100 år siden. Og så har det brent siden, og det, flammene står opp I dagen. Og det allerede varmt fra før her, men her det bare, det bastuvarme. Kjenner varmen kommer fra så sprekkene I jorda. Men for et sted også, det ser ut som det en annen planet. Det bak, som sagt, det noen trær, men ellers det alt bare stein, svart. Svart stein, om det kull eller om det brent stein, aner ikke, men det ser helt ulevelig ut her. Og det jo for så vidt også, når bakken brenner. Og så her står jorda bokstavlig talt I brann, altså. Og nå begynner det å regne. Det kan jo gjøre ting litt morsomt. Det flere bikkjer som driver og hopper rundt her mellom flammene. Det nesten ikke til å tro, vet du. Dette planeten jorda. Og jeg må være forsiktig selv, fordi det sprekker, jeg ser det ryker opp, så det sprekker I bakken nå. Og han sier at det man passer på, for det kan kollapse. Du vet aldri når, du vet at det kommer til å kollapse, men du vet aldri når det kommer til å kollapse. Så det greit å ikke kollapse mens tjukke Hagelund står på toppen der.
Altså det betyr at det jo ikke et bilde som du bare stoppet og kjapt og knipset. Det var jo noe du planla og ventet på og ja, brukte mye tid, og ikke minst svettet fælt, vil jeg tro. 46 grader pluss at du står opp på grillen.
Ja, og jeg kjente jo at skoene mine, altså jeg har jo på meg kraftig fjellsko, så jeg kjente såla, altså den begynte å gi ett, altså den smelta litt, for det så varmt I undergrunnen der. Men sånne ting som det betyr ingenting når du får bildet ditt, så mener jeg det også et bilde som jeg veldig fornøyd med fordi at det forteller de menneskene som bor her sin historie. Og så for at du kan godt sitte her og fortelle at ja, sånn og sånn og sånn også, og forferdelig. Men når du ser det bildet så skjønner du, fy faen, og så leve der må jo være grusomt. Og det har jeg lyst til å fortelle verden. Hva om vi kanskje skulle tenke på og så prøve å hjelpe folk som bor her da? Mm. Altså, og det litt av det som kan du si... Hele den fotogreia jeg driver med jo også å fortelle historier, og noen historier som dette her, da, litt sånn tragisk og litt sånn triste, men så forteller jeg også selvfølgelig veldig mye andre siden også, da, de der litt mer lykkelige, flotte stundene og stedene og menneskene også, selvfølgelig, som jeg mener også viktig å få fram. Da. Men I tilfelle sånn, her har jeg vært flere ganger, fordi det et sted som jeg... fascineres av, og som opptar meg litt, så jeg håper virkelig at bildet mitt kan vekke interesse hos de som sitter på ressurser, og sånn at de faktisk kan tenke at, oi, fankeren, hvorfor det ingen som har gjort noe her sånn? Kanskje vi skal prøve å gjøre noe her. Så sånn
men,
det.
Men, ok, du lever av å ta de gode bildene, fortelle de gode historiene gjennom kameraet ditt, men hvordan planlegger du dette? Hvordan finner du liksom disse stedene hvor du skal ta disse bildene? Hvordan jobber du? Det sikkert mange som lurer på.
Ja, og så for det første, dette med det som viktig tid. Tid viktig. Og så vi særlig når reiser I land som for eksempel India eller Kongo eller Chad eller altså hvor det eller Papua og som helst, så hvor det fattigere enn der jeg kommer fra. Og dette med tid betyr at hvis jeg kommer til et sted, for eksempel I den regnskogen på Papa, hvor folk vet at han hvite mannen der, han har mye penger, fordi han hvit, og fordi han har fin kamera til alt mulig. Så hvis jeg gir dem penger, så tenker de at, ja, og han gir oss penger der, vi tar gjerne mot penger da. Men det betyr ikke at jeg gir noe av meg selv, for det har jeg nok av I deres øynene. Men tid vet veldig mange at vi I Vesten, vi sliter litt med. Så hvis jeg gir gir min tid til dem, viser min interesse for deres liv, og så viser min genuine interesse for hva de driver med, og det merker jeg mennesker veldig, altså det respekterer de veldig. Og det det handler om, for at jeg må få deres respekt, jeg må få deres tillit, for at jeg skal få lov til å ta de bildene jeg tar. For jeg går jo veldig ofte inn i familier, inn i mennesker sitt liv, og jeg dytter et kamera opp i ansiktet på folk. Og det kan du ikke gjøre hvis du ikke har deres tillit. Så tid bruker jeg veldig mye av. Jeg kan godt komme inn i en, sånn som for eksempel på Papa, som vi skal snakke om i en senere episode, hvor jeg var nå for ikke så lenge siden, var inne i en familie der og sånn, og til å begynne med så de selvfølgelig skeptiske, for hvem jeg med det svære kamera, og jeg var jo dobbelt så høy som den nesten, og i hvert fall dobbelt så tung, og de får litt sånn der, litt sånn skremt. Men da har jeg kamera rundt halsen, jeg går etter dem, jeg prøver å snakke med dem på lille indonesiske enn jeg kan, og så jeg sammen med dem slik at de blir litt mer vant til meg, og så etter hvert så får de også følelsen at jeg ikke vil dem noe, jeg vil ikke noe gærent, jeg har med litt gaver, har med litt mat, har med litt ting som jeg gir bort, og så bruker jeg tid, og så etter hvert så blir de mer og mer vant til meg, og så får jeg de bildene som jeg ønsker, for jeg ønsker å fortelle med mine bilder, hvordan ser det ut her når jeg ikke der? Jeg vil gjerne være en flue på veggen. Jeg vil ikke at de skal stelle seg opp som jeg nevnte, jeg vil ikke at de skal stå liksom sånn oppstilt og vise tydelig med sitt kroppsspråk at de ser at her det en fyr som helt fremmed for dette miljøet her, som her og tar bilder. Jeg vil de skal oppføre seg akkurat som om jeg ikke der. Og det krever tid.
Men hva tenker du om, altså, vi lever jo en tid nå hvor de aller fleste har en Instagram-konto, Snapchat, man filmer seg selv, man tar bilder hele tiden og legger ut disse bildene, men det jo veldig mye sånn filter som legges på da, sånn at ting ser veldig mye mer fancy og flott ut enn det kanskje i virkeligheten. Hva tenker du om den utviklingen?
Altså det jo... Det så ekstremt lett å manipulere bilder i dag, så veldig mye du ser på Instagram, du ser flotte, vakre bilder, så det mye fake og mye juks. Og det selvfølgelig for meg, så det ekstremt viktig å ikke være i nærheten av det en gang, fordi at hvis du i dag som fotograf blir tatt for å jukse en gang, så du ferdig. Og så da kan du ikke, for det som viktig for meg at folk som ser mine bilder, de skal stole på at ja, det her, det ekte. Sånn ser det ut i virkeligheten, fordi at Haglund, han jukser aldri. Og det har jeg heller aldri gjort selvfølgelig, fordi at jeg dokumentarfotograf, jeg skal dokumentere virkeligheten. Jeg skal ikke dokumentere en lagd virkelighet, en falsk virkelighet. Så mange av de bildene dere ser, og det var jo et eksempel, jeg kan si et eksempel, det var vel Sony-fotokonkurransen for noen år tilbake, hvor det kanskje bare et par år tilbake. Uansett, så var det i hvert fall et bilde som vant. Det var et veldig flott bilde, sort-hvit bilde av to damer, noe sånt portrettlignende med sånn gammeldags sånn 50-tallsstil. Men, og det viser seg at det bildet var jo manipulert. Ikke bare manipulert, det var faktisk, vet du, den der AI-greiene, den der nye kunstig intelligens-greiene, kan du jo skrive noen setninger, og så, så kommer det et bilde. Og det bildet der var generert med en sånn der AI-greie, da. Sånn at det var jo helt falskt alt sammen. Så det så vanskelig å oppdage hva som ekte og hva som falskt. Sånn som disse konkurransene som jeg blir på da, og har vunnet litt an i, det jo, der det jo sånn at du må sende inn råfila. Råfila, der det mye vanskeligere å manipulere. Jeg vet ikke om det mulig det hele tatt. Det kanskje noen som kan det også, men i alle fall så må du sende inn råfila, og gjerne sende inn bildene både før og etter bildet som vant, da, slik at du kan vise at du har faktisk vært der og tatt de bildene, at de det genuine, ekte saker. Så det der og sånn som i Photoshop for eksempel, så hvis du har et portrett av en kar da, som smiler, så trykker du på en knapp, så han sur. Trykker på en til, så er leppene hans bare helt vanlige. Og så den forandrer øyer og munnen og alt så naturtro at det er magi.
Ja, men hvordan det for deg som fotograf å liksom nå leve i en verden hvor folk bare manipulerer og legger på filter og pynter, og det ser veldig imponerende ut? Det må jo være litt sånn frustrerende når du vet at dette bare falskt, liksom.
Ja, på en måte så det det. Men jeg jo som sagt dokumentarfotograf, og i min verden så det jo flere kjente naturfotografer, naturfotografer også for så vidt, men dokumentarfotografer som har blitt tatt med buksa på knæra og vel så det, og blitt, altså, og da du ferdig, altså det ingen som tror noe på dine bilder lenger da. Men sånn som I reklame for eksempel, eller sånn når du driver med mot og modeller og sånt, så det nok mye verre, fordi der det vel kanskje ikke noen regler, og så I reklame så det I hvert fall ikke noen regler, da kan du gjøre hva som helst, da kan du jo bytte hoder og kropp og alt mulig å holde på, så men klart, ja da, jeg kjenner litt på den, ja, selvfølgelig, da, at du ser bilder og så, wow, så fint bilder, og så ser jeg på bilder og så tenker jeg at det virker merkelig også. Det mange ganger jeg har sett bilder på Instagram og steder jeg har vært, og så ser jeg med en gang at dette her, sånn ser det ikke ut der. Men så tenker jeg, altså, det skal ikke jeg henge meg opp I, så lenge ikke det angår meg.
Det jeg ofte har sett noen ganger jo bilder av nordlyset.
Ja.
Og så tenker jeg, ja, men den fargen der, det jo ikke mulig å få til. Fordi det jo bare noen farger som du får når... lyset brytes I disse oksygen og molekylene og så videre, så tenkte jeg, hæ? Ja. Det her et land som litt gærent. Men noen... folk har overset begeistringen og synes at dette var fint og flott.
Det noen opplagte greier, det det. Så man skal være, dessverre skal man være litt sånn der skeptisk til det. Det var jo, det mange, mange herrens år siden, det var jo lov, du som har greit på dette med rettssaker og sånt, det var jo lov med bilder som bevis. I det sagt, men det tror jeg må være 20 år siden, 30 år siden, 40 år siden kanskje det borte. Fordi det I hvert fall ikke lov nå lenger.
Nei, det jo litt sånn skremmende utvikling, fordi at nå kan du jo ikke lenger stole på hverken lydopptak Nei. Eller video eller noen verdens ting, for du kan jo bare manipulere og gjøre akkurat hva du vil med det.
Ja, du kan det. Mm. Med videoer, men du har bare sett, altså, vi har bare sett starten av det, altså om 10 år så hva har vi da? Altså det... Du ser jo disse her morsomme videoene av Putin og Trump, mm. som danser og flyr på stranden her, og, med, så, og, så, og det ser så ekte ut. Så ja da, det er sånn. Så det selvfølgelig ikke vanskelig for meg, sånn sett, for jeg vet at det, hva jeg driver med, og jeg har ikke noe, jeg kan vise råfilen min til hvem som helst. Jeg har aldri gjort noe sånn som juksa, som helt tatt. Jeg har blitt beskyldt for det faktisk en gang, og det var et bilde I India jeg tok av en som var utviklingshemma I India. Han var så myk I ledda, så han vrei kroppen sine rare posisjoner. Så det så ut som at jeg hadde vridd armen hans rundt den, da. Så jeg forstår dem som mistenkte meg for det, da, men selvfølgelig, det er jo bare sånn det sånn det Men det som jeg må si, altså, som litt positivt da, I forhold til dette her, at alle har jo nå mobiltelefon med kamera på, det forståelsen for foto kanskje litt større nå enn den var for, la oss si, 20-30 år siden. Fordi at alle har et forhold til bilder I dag, fordi vi har disse telefonene. Selv jeg går I fattig land, så har folk telefoner, og jeg kommer da med mitt store kamera, så synes de det rart at jeg har så stort, tung kamera, når du kan få så mye mindre kameraer. Men folk har litt mer forståelse for det, og også merker at mange har også mer forståelse for hvor vanskelig det faktisk å få til et veldig godt bilde. For det kan virke lett selvfølgelig, men når du begynner å skal prøve selv, og I hvert fall med en mobilkamera, det jo helt håpløst noen ganger, men så det å finne lys og komposisjon og alt det der sånn, og så få til det til å stemme på egen hånd, med sånn kamera, og det merker jeg at folk har litt mer forståelse for vanskelig det nå.
Men hvordan å leve som fotograf da? Det kan jo ikke, det sikkert mange som drømmer om å leve et sånt liv som deg, men jo, men altså reise verden rundt, ta bilder og kunne leve av det, det sikkert mange som drømmer om det som har fotointeresse. Hva kan du si om det? Er det et enkelt liv?
Gå på skole og bli noe helt annet. Det mitt råd til alle de som drømmer om det. Neida, jeg skal ikke være så negativ, men jeg kan jo si at det ikke like lett. Da jeg begynte med dette her for mange år siden, så var det lettere. Altså, det som skjer når du kan tenke sånn, seriøst du skal være en nyhetsfotograf, da du tenker liksom at du skal fotografere ting som skjer da. Nå det sånn at, som sagt, så har jo nesten alle sammen I dag har jo mobilkamera. Når det skjer noe, så det alltid noen på plassen der det skjer som har et mobilkamera, som tar et bilde. Selv om det kanskje ikke noe bra komponert og alt mulig, så det likevel et bilde som forteller hva har skjedd der sånn, og det det akkurat det skjer. Og hvis det kommer da en veldig god fotograf 2 timer senere, så alt over. Hva skal han fotografere? Ja, her skjedde det. Men det klart at det en avvis vil ha det bildet av når det skjer.
Problemet jo at man, som man har sett, at folk jo mer opptatt av å filme og ta bilder enn å hjelpe, for eksempel. Ja. Altså, du ligger der og holder på å dø, og så står folk og tar bilder av deg i stedet for å... Det, ja. Det kanskje ikke fullt så positivt.
Det
da.
Har jeg sett så mye av, den selfie-greiene. Folk skal ha bilder av seg selv foran. Altså, ja, uff, jeg vil ikke snakke om det. Nei, jeg vil snakke om noe annet da. For det, men det sånt. Det har blitt også et problem. Det har det også. Folk, det en bilkrasj, det ligger folk som trenger hjelp, og så folk skal heller ta bilder av seg selv foran bilkrasjen, i stedet for å hjelpe dem. Altså, hva er det som skjer?
Nei, det der det veldig rart, men ok, vi skal ikke sitte her og kritisere folk, det ikke derfor vi her, men...
Nei, vi ikke.
Nei,
jeg ikke. Hva det for? Jeg kom hit.
men det som en paradoks da, med lurer litt på, det jo at veldig mange... mennesker som i din posisjon, altså de litt offentlig kjent, og de veldig opptatt av å hva skal jeg si, for noe, markedsføre seg selv, og de tar jo mye bilder og videre av seg selv i alle situasjoner, hele dagen, og du kan felle livet deres på Snapchat eller Instagram eller hva som helst, og de jo ikke fotografer. Men du jo profesjonell fotograf, men du jo ikke det hele tatt. Hvorfor tenker du ikke at det de som... følger deg, jeg interessert til å se litt høydepunkter fra livet ditt. Det ikke så mye høydepunkter, kanskje?
Vet du hva? Jeg nok helt håpløs på det grønne der. Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg burde selvfølgelig vært litt flinket til akkurat det grønne der, sånn, men samtidig så har jeg litt sånn vegring mot akkurat det grønne der, også til å ta bilde av meg selv i forskjellige situasjoner. Jeg skjønner det at det kanskje dumt, da. Fordi at... Jeg vet ikke hva jeg skal si på det.
Ja, men det dumt? La oss snakke litt om det. Fordi, det viktig å ta bilder av seg selv og sitt eget liv, eller det liksom viktig å ta bilder av? Altså, du fotograf, så du skal egentlig ta bilder av andre ting enn deg selv, da. Altså, det blir jo en sånn...
Nei, jeg skjønner hva du mener, men det som da, og det klart at jeg enig i det at... kanskje ikke det. Altså, jeg vil jo ta mine bilder, og så vil jeg fortelle historien av det jeg opplever. Men samtidig så har det jo blitt sånn at folk veldig nysgjerrige også på hvem jeg? Jeg så for eksempel på en film i går, når vi snakket om, det jo ikke helt annet for så vidt, da, men han der, vet du hva, Kevin Hart, han er ganske morsom. Det en film hvor han spiller seg selv. Og det liksom, det har jo blitt sånn at, skal si for noe, hvem han? Også folk synes det spennende sikkert, da, for at hvem han egentlig, han der? Og hvem han der? Haglund, hva han driver med? Så klart at jeg skjønner det at folk, når jeg holder foredrag, da, så veldig mange som spør selvfølgelig, ja, hvordan, hva du spiser, hvor sover du, og alt sånt som det. Og fordi at, kanskje fordi at folk tenker at det der noe som jeg også kanskje kan gjøre, så hvordan gjør han der Haglund det? Eller hvordan gjør også Ben Sturton, som veldig kjent fotograf som bor i USA, og så videre, eller Steve McCurry og sånne ting. Men, Så det en sånn der, jeg burde vært mye flinkere selvfølgelig til å sette meg selv i de situasjonene, og så ta bilder meg selv i de situasjonene jeg kommer ofte opp i da, når jeg fotograferer, men og derfor så har jeg også vært veldig flink til å, jeg har litt sånn der kompaktkamera, en Canon kompaktkamera, som jeg lar tolken min eller kjentmannen min ha da, som da tar noen bilder av meg og filmer litt når jeg på jobb og gjør rare ting. Og det ganske morsomt å bruke i foredragssammenheng, så men utover det så mitt fokus på jobber på reiser å fotografere den historien jeg skal fortelle ikke putte meg inn i den og fotografere meg i den historien da, fordi jeg vet ikke om det gir noe
jo, men jeg skjønner hva du mener da. Altså, du ser på deg selv som en fotojournalist
ja.
Som skal dokumentere fortell en historie. Du skal jo ikke være en influencer som bare er opptatt av å filme deg selv og ta bilder av deg selv. Det vel det som forskjellen, ikke det?
Det jo det, men samtidig så hvis du skal kunne leve av dette her i dag, så det jo så mye fokus på akkurat det. Fordi at derfor så influenserne gjør det så bra. Mange av dem da, i hvert fall, de veldig flinke til å promotere seg selv. De fotograferer seg selv. Og ikke du som viste meg en video av en annen sånn der influencer-dame som «Nå tar jeg et bad».
Nei, det var ikke meg det.
Det var, må ha vært deg.
Nei.
For det var en blondine.
Og, nei.
Jo, det var deg.
Nei.
Men, men jeg vet ikke om jeg skal filme meg selv når jeg går opp i badekarret. Jeg tror ikke det vil slå an, altså, for å være helt ærlig.
Det er ingen som vil se det.
Nei, jeg tror ikke det.
Ingen som vil se det.
Bare, jeg fikk sånn der syn på nettinn akkurat nå, av meg selv å gå opp i bad for å utse, det vil jeg helst ikke se heller. Så det skal love jeg. Ingen skal få se det.
Denne uken har Grenseløs et samarbeid med lydbokappen BookBeat. En veldig enkel og oversiktlig lydbokapp hvor du kan strømme over 1 million bøker, og det den billigste på markedet med bare 79 kroner per måned for det billigste abonnementet. Og hvilken bok hører du på nå, Jonny?
Jeg sånn at jeg hører litt på bøker fra hvor jeg reiser, og sist hørte jeg på da jeg var i Kanada, langt inn i Vildmarka, så lå jeg der også i teltet og lyttet til Pelsjegerliv av Helge Ingstad. Det en gammel bok, men sånne bøker kan du høre på om igjen, og det ligger der i teltet og lytte til hva Ingstad gjorde, og høre Grisebjørnen tusle forbi, det forsterker opplevelsen betraktelig.
Gå inn på bookbeat.no og bruk koden grenselos. Da får du 45 dagers gratis prøveperiode. Etter det det altså fra 79 kroner per måned.
Og det en veldig fin kombo på lange reiser å ha med lydbok på øret. Det fungerer veldig bra for meg.
Bookbeat.no, bruk koden grenselos.
Men du, ja, jeg må bare spørre. Hvilket bilde det som du har tatt som har kostet deg mest sånn fysisk og psykisk anstrengelse?
Fysisk anstrengelse, det egentlig aldri noe problem, synes jeg, fordi jeg liker jo, du vet jo hvordan det med video, vi driver og trener mye, og jeg synes det moro, men det klart at det, noen ganger så det jo, ja det hardt, jeg hadde en tur over oppe i Himalaya for noen år tilbake, hvor jeg krysset noen svære fjellpass på 6200 meter, og, så, og det var jo, det ikke noe problem i seg selv det, men det var kaldt og alt mulig, men jeg husker, jeg sto på en eller annen topp som heter Sherpani Col, og så tok jeg bildet, for da sto jeg der og ventet, for jeg, det var på toppen der som passet, og så var jeg sammen med flere andre, så ventet jeg til de gikk ned på andre siden, en ganske bratt vei ned også, ikke bare det, men det jeg ikke var klar over, der sto der på toppen, at den var ganske farlig også, med masse steiner og sånt noe. Fordi jeg så der nede, så så jeg at det var litt sånn skygger, og så var en svær isbre, jeg tror det heter Barunsebreen, den store isbreen der, en svær hvit dekke da. Og så var det skyer som gjorde at det ble sånne små, flott, fine sånne, sånne små hull da, med lys i denne her isbreen. Og så kom disse folkene gående, og jeg tenkte jeg ville fange dem da, mens de gikk over isbreen. Og det var jo, det ble et bra bilde det også, absolutt. Men så skulle jeg ned der alene, og det husker jeg, det var jo ikke så smart også, fordi det, var, det raste steiner, jeg var sliten og det var høyt og alt det der, så det var beinkalt, så det husker jeg, da var jeg litt sånn på kanten, da var jeg egentlig burde, da var jeg litt, tok jeg litt for mye risiko da.
Mm.
Men det, og det jo sånn som skjer stadig vekk, og så, ja, jeg har jo sagt det før, jeg har blitt bitt av slanger, jeg har jo blitt bitt av sånne skolopendere, og jeg tok bilder på Borneo en gang av noen ulovlige tømmerhoger langt inn i regnskogen, og jeg sov jo sammen med dem i telt inne i regnskogen der, og så skulle jeg ta bilder på kvelden, så gikk jeg barbeint. Det ikke så smart. Også de som lever i regnskogen, de gjør det, men de tåler det, og de vet hvor de ikke skal tråkke. Det gjorde ikke jeg, så jeg tråkket rett oppi. De sa det var ildmæver, kalte de det. Så fy fyreren, det brant også. Det var, og da hadde jeg utsett på begge føttene i lang tid etterpå også. Så sånne ting som det gjør jeg hele tiden, og gjør feil, og det ikke til å unngå. Man blir jo flinkere etter hvert selvfølgelig til å unngå sånne dumme ting. Jeg tråkker ikke opp et sånt reir en gang til, for å si det sånn, men det andre reir å tråkke opp i. Jeg var ute i Australia, det var tilbake i 1998, langt ute i bushen i Kimberley. Het nord-vest i Australia, og så tok jeg bilder på natta, lot det kamera stå ute, det var faktisk da film da, ikke digitalt, og sov i telt, og så gikk jeg ut på natta for å ta inn kamera, og da var det mørkt, og jeg var jo trøtt, og jeg hadde lykt da, og så gikk jeg barbeint da også selvfølgelig, men kjepp foran meg, jeg visste det var mye slanger der, og da ble jeg bitt, og jeg så jo aldri slangen, men jeg ble bitt, og jeg, ja, de tror det var en death adder da, som traff meg i beinet, så ja, så det klart at det, ja da, det småting skjer.
Småting? Men, ja, men også en giftig slange. Hører ja, med. Vi har jo snakket om det før, og det, du sleit jo med det i flere år etterpå. Da, ja, så det var jo, du kunne ha gjort skikkelig gærent.
Det kunne gått gærent, ja. Absolutt.
Så det er jo ikke farefritt, det det ikke. Men selvfølgelig, det ikke farefritt å gå i trafikken i Oslo, eller du kan fort bli kjørt ned. Så ja. Man må jo liksom tenke litt sånn på det, altså sjansen for at det skal skje er jo ikke sånn kjempehøy da.
Nej, alltså jag är ärlig med att jag tänker aldrig på det I det hela tatt. Jag går på drar på resorna mina. Jag tänker inte I du kan ju tänka alltid alltså att jag flyr, ramlar ner allt möjligt och sånt men alltså ja, och det sker men det sker det så sker det får gjort någonting likväl.
Men när du planlägger en resa och du tänker att du ska ta någon bilder och fortälla någon historier har det skett att du är att du har kommit tomhänt hem liksom att det var liksom inte någon bomlet på den grejen där.
Och ja då, ja, alltså tomhänt är jag kanske inte riktigt att säga, men jag har planlagt alltså reportager och bilder och så jag kommit till stället och så är inte det jag trodde var där. Det är borta. För alltså det jag gärna liker då det är att göra lage reportager, fotografera ting vi på något sätt inte att du kan google eller läsa på förhand för det är mer spännande. Alltså du kan nästan google allt nu idag men det är fortsatt småting du inte kan google och då städer som det och ting arbetsplatser som det det kan du höra om du kan inte google det och så drar du dit och så det är så långt att resa och så kommer du fram och så nej svarar inte likväl. Och det har skett några. Men jag ska fortälla om det här är lite pinligt men jag ska fortälla om en liten episod från Jeg har aldri fortalt det til noen, jeg vet ikke om jeg burde gjort det heller. Men...
Nei, da synes jeg du skal fortelle det til ja, Halve Norge, kom igjen.
Ja, ok, vær så god. Jo da, det sånn at jeg var da i Altaifjellene I Russland, til fots, to og en halv uke til fots, med tung sekk og alt mulig.
Når var dette?
Det lenge siden da, heldigvis da. Så det her må være over 20 år. Det 20 år siden da, faktisk. Okay. Jeg tror det 20 år siden. Uansett da, så, og jeg hadde med meg da to kamerahus. Og det ene huset, det var da med film. For jeg skal ta lange eksponeringer, og så bruke som dia, så kan du la stå ute altså da, I 2-3 timer, og så fange stjernehimmel og alt det der sånn. Så jeg hadde med et kamera her, og jeg holdt på da I disse to ukene, og hadde bare en film I kamera, for jeg skulle bare ta et stjernebilde med det kamera der. Da. Og jeg holdt det bare oppe på natt, og det var finjustert og stilt igjen der her, sånn også. Mot slutten av turen så skjønte jeg ikke hvorfor det mer enn 36 bilder enn rullen der. Vet du, hadde jeg glemt å sette I film I kamera? det tok mange år før jeg fortalte det til folk, også, fordi det synes jeg var, det var på kanten. Men det var, jeg husker, fy fan kan jeg, altså, jeg husker noen av bildene jeg tok, jeg husker enda hvordan jeg sto på natta og kjente at dette bildet her blir så bra, for det var de flotte fjelltoppene I det fjerne, og så ble det lyst opp av månen bak meg, og så var det stjerner som lå rett over dem. Det visste jeg ble bra, altså. Men det ble ikke så bra. Det ble ingenting her, faktisk. Så det har skjedd. Så...
Prøv fotograf, du.
Fy fankeren, ja.
Men det klart I dag om alt digitalt, så trenger du ikke å tenke på det. Nei, ja. Du må huske på å sette inn noen kort, da.
Ja, da, det ikke noe problem, da. Så, men jeg har, liksom, vet du, jeg har skrevet ned noen sånne småting her, fordi jeg har fått spørsmål som jeg nevnte I sted, også, om hvordan gjør du dette her sånn? Fordi at, som nevnt, så jeg oppe I ansiktet på folk, jeg tar bilder, og jeg har skrevet noen små punkter her, sånn, som jeg følger, da, ganske... Ja, ganske
ofte, okay, så nå skal du komme med oppskriften for hvordan man skal gå fram for å få et godt bilde, det du sier?
Vet du hva, hadde jeg hatt oppskriften på hvordan man skal ta et godt bilde, så hadde jeg nok vunnet disse konkurransene langt oftere. Så den oppskriften, den har jeg ikke. Men jeg kan si da, at for eksempel da, så tilgivelse lettere enn tillatelse.
Det sant.
Fordi at noen ganger så kommer du til sted, og så ser du her og så ser du bildet her knallbra, Men så vet du at hvis du går bort og spør om å få ta bilder av dem, så det litt sånn der, enten sier de kanskje nei, eller så blir de sånn stakkato og står dem rett opp og ned, og så det ikke noe der sånn. Men tar du bildet akkurat det du kommer inn I situasjonen, så får du bildet ditt. Og det har jeg gjort mange ganger. Tatt bildet uten å spørre, og så spør jeg etterpå.
Ja.
Og det som regel så folk ganske, hvis folk får vite at, altså skjønner at dette her en seriøs fotograf, noe som, det ikke noen turister som skal knipse, så blir folk ofte, ja, det greit da. For det en annen ting også som viktig, jeg drar med et stort kamera som jeg nevnte også, og så noen lurer på, og det svære kamera, at det tungt, det sånne ting du blir vant til etter to minutter, men det at det stort også positivt, for ingen spør meg om jeg rørlegger eller baker, for du ser når du ser kamerastøret mitt, så skjønner folk at han fotograf. Og det også de med sånn Mickey Mouse kamera og snikfotografere på en måte, stå bak gatehjørnene, og liksom og så du tenker at, ok, jeg skal ikke bli sett. Og så klart, noen ganger så har jeg også gjort det, fordi at det ting som ulovlig da, fotograferer, ja, Men det samme av det, men poenget i hvert fall at det å stå bak gategjørnet og snikfotografere med Mickey Mouse-kamera, aldri, det nesten aldri lurt.
Men jeg må bare skyte inn at du jo veldig høflig som spør etterpå om det var greit da, for jeg, bare nå siste uke så var jeg i den der Jonas-rettssaken.
Ja, ja, ja.
Og så gikk jeg bare inn i rettslokalet, fordi at vi, presten, sitter i et annet rom og ser på skjerm, ikke sant, det ikke plass. Men jeg gikk inn før retten var satt da. Og da stod det en fotograf der og knipsa løs på meg, liksom. Han spurte ikke om noe til alle sånn, for å si det sånn. Så da det kom sånn NRK-oppslag, så hadde de plukket et bilde hvor det ser som jeg har et eller annet mellom tennene som jeg prøver å få ut. Så han kom ikke etterpå og sa, er det greit at jeg tok bildet av deg? Så nei, nei, nei. Så du jo ganske høflig i forhold til dem, da.
Ja, 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 jeg det. Jeg kanskje litt for mye også, men på den andre siden så har jeg drivet med dette her i 30 år, og jeg har aldri hatt noen problemer. Jeg har blitt klagt til PFU en gang, da ble jeg frikjent. Det var en sak fra Namibia, hvor jeg skrev sannheten, men det var noen i Norge da som ikke likte sannheten, og så klagde de meg til PFU, men det ble jeg avvist da. Så, men ellers så har jeg aldri hatt noe problem med folk jeg har fotografert, fordi jeg har vært ekstremt nøye på at folk blir hørt av de jeg fotograferer, at det noe som det vi har mellom oss. Og klart at det, jo da, noen ganger har jeg tatt bilder av folk, og så har de ikke likt det der og da, men så har jeg snakket med dem, og så har jeg også opplevd at jeg har tatt bilder av folk, og så har de sagt, dette vil jeg ikke ha på trykk, og da har jeg respektert det. Ikke trykk.
Min verste opplevelse, jeg vet hva det har vært, det har vært at, husker du da vi fulgte han Roger Bullmann hjem fra Vietnam.
Ja, ja, ja.
Da hadde jeg altså sovet 3 timer på 3 døgn eller noe sånt nå, og kom til Gardermoen og var relativt sliten, og så var det en eller annen jævel som knipsa meg. Ja. Det bildet, vet du, jeg ser jo herren flytte meg ut i måneder sin, og det har de klart å bruke x antall ganger. Til slutt så måtte jeg ringe til, jeg var her fra journalisten.no, så det, vær så snill, slutt opp. Kan du ikke finne et annet bilde? Det der jo, ikke det at jeg bryr meg sånn kjempe mye, men akkurat det bildet synes jeg ikke noe særlig om, altså.
Nei, altså, og det forstår jeg godt, og jeg, vet, noen ganger så, jeg skal fortelle en annen morsom ting da, for at jeg tar bilder noen ganger av jenter, også damer, og jeg har vært fotografert under Veronica Skotnes nå, og det jeg gjør da, det at, for jeg ser på bildene, så ser jeg på lyskomposisjonen, jeg ser sånn, men jeg ser jo ikke om hun ser bra ut eller ikke, jeg tenker ikke på det, så jeg spør mine to døtre.
Ja.
Kan dette bildet brukes? Og da Juliana sier, pappa, du kan ikke bruke det bildet. Hun snakker sånn, jenta ser, er ikke sånn hun ser ut på ekte? For at de ser på ting som ikke jeg ser. For at det klart at folk vil jo helst fremstå best mulig vinkel da. I hvert fall ikke
ja,
så...
Ja, du trenger i hvert fall ikke, sånn som i mitt tilfelle, altså, når du ikke har sovet nesten på 3 døgn, akkurat landet først, flydde 12 timer fra Hanoi til Paris, og så til Oslo, og du ser ganske grå og sliten, og... Så klart at akkurat det bildet var jeg ikke så happy for, det må jeg innrømme. Men det er ingen som ber om det, det er ingen som spør om du synes det er greit, de bare klistrer det på trykk litt sånn.
Ja da, det her jo sikkert noen nyhetsfotografer, de tenker kanskje litt annerledes. Der skjer det fort, de skal ta bilder og skal gjerne levert bildet i går. Så i mitt tilfelle så det jo ofte litt mer tid, da, så jeg bruker litt tid på akkurat det, og så la folk få lov å se på bildene. Og så, ja. Derfor, så, som sagt, da, så har jeg aldri hatt noen problem med folk som jeg har fotografert. For det er en annen ting også, i vår tid så det jo sånn at, jeg tror det i Brasil, så er det faktisk ikke lov å fotografere barn uten skriftlig samtykke fra foreldre eller verge. Men når jeg i Brasil, så jo, altså de løper foran kameraet mitt for å bli tatt bilde av. Unge elsker det, og det ingen som sier noe som helst. Men du skal være litt forsiktig, for at hvis du printer et bilde, eller publiserer et bilde, da, så kanskje moren og faren ikke var der, og så akkurat det barnet der, sånn, og så kan du få trøbbel. Så jeg veldig nøye med å spørre om tillatelser og alt det der. Sånn, så, men det litt sånn vanskelig det greiene der, sånn. Jeg synes det vrient også, ikke bare det, men det gjenkjennelsesgreiene også. Hvis du legger ut et bilde på nettet, så det fort gjort at det en sånn ansiktsgjenkjenning, alt mulig. Plutselig så vet en person at du har tatt bilde av den, eller ja, den vet jo stort sett uansett, da, men også da at det blir publisert til sted. Da.
Mm.
Så derfor så jeg litt pirket på det, og prøve også å snakke med de jeg fotograferer, så de inneforstått med at det her blir publisert, og dette her blir... kommer da mange til å se i min del av verden.
Men har du opplevd at bildene dine har blitt liksom brukt, misbrukt uten at du har tillatelse til det, for du legger jo ut bildene dine.
Jeg har blitt, opplevd at bildene har blitt misbrukt, altså brukt uten at jeg har ikke fått navnet på trykk, ikke fått penger for det. Og klart at det, i visse tilfeller så har jeg bare tenkt at jeg orker ikke å la det ligge da. Men så har det vært noen ganger hvor jeg faktisk har sendt faktura.
Ja,
og da har jeg fått svar tilbake hva i svart er du driver med. Og da er jeg henvist til åndsverkloven da, som sier at det her er jo, du kan jo legge på, jeg husker jo hvordan det er nå, men du kan jo legge på litt ekstra prosenter hvis de har brukt bildet uten samtykke eller uten tillatelse. Så, men jeg er ganske grei der da, for så vidt. Må jeg,
men du glemte å sende oss faktura da, vi klinket opp et bilde på et show her uten å kreditere deg, husker jeg.
Et bilde?
Det var mange.
Dere har brukt bildene mine i bøkene deres i på reklame. Mulig, jeg har ikke fått 5 øre, men den faktura, den driver jeg brygge på nå, så den kommer snart. Men ok, men skal vi bare... Ja, nei, det greit. Det sånn, vi jobber sammen, så det får være greit. Men jeg vet at jeg har noe på deg hvis det skulle skje noe. Så...
Ja, det var mye faktisk.
En annen ting da, når jeg er ute og fotograferer, er at jeg bruker ofte lokale folk. Klart at det, når det i USA eller Sverige, så det ikke så nøye, men også når det for eksempel i Kongo eller på Papua eller India, så det veldig ordentlig å bruke en kjent mann eller en tolk eller en guide. Ikke fordi nødvendigvis at du skal ha ting oversatt, det for så fint også selvfølgelig, men fordi at når du kommer inn i et samfunn, og jeg jo høy og håret og hvit, og selvfølgelig annerledes enn de, det for eksempel i Afrika da. Og det blir folk litt sånn skeptiske til, men hvis jeg kommer sammen med en de kjenner, så det mye lettere, for da kan den personen fortelle at hører her, det her Haglund, han fra Norge, og han skal bilde av dere, og han synes det driver meg fascinerende. Det mye lettere for meg å få åpne seg dørene, fordi jeg har kommet med en som dere kjenner. Og en annen ting som jeg alltid gjør når jeg på reise, det å ha med bilder av min familie. Fordi at bilder av min familie, så viser jeg her barna mine, og her kona mi. Jeg husker, jeg har sikkert nevnt det før, jeg var i Kongo, og så var jeg langt inn i jungeren, og møtte en fyr der, en høvding i en annen stamme der. Og så viste jeg bilder av, her barna mine, og her kona mi. Så kikker han på meg, så jeg så, har bare en kone, ja. Så alle sånne ting gjør at du, det som viktig å fortelle at right, vi ser forskjellig ut, vi lever forskjellig, men vet du hva? Vi mennesker begge to, vi er like innerst inne. Og det å fortelle folk det gjør at du lettere kan åpne, altså for å åpne seg dørene, som gjør at du kan få tillatelse til å fotografere dem.
Men det da du burde sagt at, ja gudskjelov, så har jeg bare én kone, så slipper jeg få kjeft i stereo.
Ja, det faktisk sant det også. Det har jeg blitt fortalt, det har vært i muslimske verdener, at da har de jo 4 koner, og da sier de til meg at jeg vet at det 4 koner, kan ikke ha flere enn jeg vet, for det blir bare bråk, men 4 det går da.
Så, det går akkurat.
Det går akkurat. Men jeg fornøyd med en, for å si det sånn da. Men en annen ting jeg også har med da, faktisk, det også bilder av Kong Harald og dronning Sonja.
Ok, så du har med kongefamilien på tur?
Kongefamilien på tur, fordi at særlig når det inne i regnskoger og inne oppe i fjell, og så, der det alltid en eller annen som høvding. Nå det kanskje ikke lov å si høvding lenger.
Sjef
da.
Hefe.
Ja, og da kom jeg, og så viste jeg bilder av familien min, jeg har kone og barn, og så viser jeg bilder av Kong Harald, og sier jeg, her, det min sjef. Ja, riktig, ja. Så kommer da dem med sjefen sin også. Og så har vi sjefer også da, så har Harald på seg flotte klær med medaljer og de glitterer og alt mulig og det. Og sånne ting som det gjør nok en gang det at, til at vi er like, og som gjør nok en gang. Åpner så her døren da, som jeg så opptatt av å få oss.
Så alle har en sjef, til og med deg.
Alle har en sjef.
Det Kong Harald.
Det Kong Harald. Mm. Det er morsomt. Så, og så andre ting, så ser jeg notert for noe her. Jo, og så har jeg også notert det at jeg bor jo veldig ofte, jeg nesten alltid, på billige hoteller. Jeg vet at du har sikkert noen innvendinger der.
Morsom, eller jeg har alltid reist på sånne billige moteller.
Ja, men også fordi at når du bor på billige, og samtidig så også spiser på lokale sjapper, hvor de lokale spiser. Fordi når du gjør det, så er du nærmere de menneskene jeg ønsker å fotografere. For de bor ikke på dyre hoteller, og de spiser ikke på dyre steder. De spiser på lokale sjapper, og da lettere å bli kjent med folk, og også at de ser deg, og når du kommer til landsbyen deres etterpå, så kanskje kjenner deg igjen. Dermed lettere å få bilder. Og så en ting til jeg alltid gjør, men nå begynner det å bety nysveisen, så går jeg alltid til frisøren. Særlig er India da. Ja,
det fort gjort altså.
Ja, men altså, det fort gjort. Men vet du hva, India, så koster det... Jeg var nå i Ladakh i Nord-India for ikke så lenge siden, gikk jeg til lokal frisør, fikk jeg, han barberte med meg, og så barberte, og så fikk han fiksa på sveisen min, og så fikk jeg hodemassasje, og det kostet 40 kroner, og jeg ga han en tidlig driks, og han bukka og nikka, og hver gang etterpå jeg så han, så bukka han til meg, for han syntes jeg var så grei da. 50 kroner, ikke sant? Det jo...
Nei, men det så prater han varmt om deg, sikkert.
Han gjør det, vet du. Ja, ja. Og så fikk jeg noen bilder av han også inne der, så kom noen nye kunder, og så drev jeg fotografert litt med noen speil og gjerne. Så jeg, ja, sånne ting gjør jeg veldig ofte. Da.
Men ok, helt til slutt i denne episoden, hva planen din fremover? Eller mer spesifikt, hvilket bilde det du drømmer om å ta som du aldri har fått sjansen til?
Ja, nå spør du vanskelig også. Skal vi se... Hva jeg drømmer om egentlig? Ja? Jeg vet ikke hva jeg har jo mange drømmer, men også det å ta bilder.
Det liksom ikke et spesielt motiv, et eller annet spill, sammensetning av naturhendelse, et eller annet som kunne liksom vært det optimale settingen for å ta bilder? Tenker du aldri sånn?
Ja, og så, jo da, når jeg på steder, så ser jeg rundt meg, så ser jeg motiver, Der og da som jeg tenker, å, det har vært flott, og så prøver jeg å komponere sånn at det blir noe ut av det, men så ofte så skjer det noe annet, så det blir et annet motiv igjen. Så jeg har vel egentlig ikke noe sånn, ja, altså jeg for meg så det er bilder å ta overalt, hvor jeg enn her på konten, eller på studio ditt, så det sikkert noen bilder å ta som knallbra. Det bare å finne en komposisjon og alt mulig, så... Som jeg har noen drømmer om det, altså. Jeg veldig glad i bilder hvor det dyr og mennesker sammen, det kan jeg si, fordi at mennesker kan du liksom, kan du be gjøre ting og få til å gjøre ting, mens dyr kan du på en måte ikke gjøre det. Så de og dyr da, sånn som hunder da, for eksempel, som jeg liker å fotografere når det en samling med mennesker, fordi hundene, i hvert fall sånn som jeg sist nå var i Nord-India, så de er halvvilde, men de blant mennesker, og så beveger det seg slik at noen ganger så passer de veldig godt inn i bildet, og når de gjør det, da får jeg ofte gode bilder. Mm. Så jeg kan ikke gi noe mer konkret svar enn akkurat det, også fordi når jeg kommer på et sted, så kan jeg fortelle hva jeg drømmer om. For da ser jeg motivet, kanskje. Okay.
Hva det beste bildet du har tatt?
Det helt tummel.
Du må jo ha en favoritt.
Favoritt? Det kom, akkurat nå så det kanskje det bildet jeg vant med nå sist, da, det i Pitch of the Year. Men, og før det så var det jo... Jeg tok noen bilder nå oppe i Himalaya, som jeg også veldig fornøyd med, hvor det var noe lav sol og tåke, eller sånn røy, etter for noen støv fra noen geiter, og så noen mennesker som drev der og jobbet, og det var 32 kuldegrader. Det var ganske, det er jeg veldig fornøyd med fortsatt. Og så er det noe med det at jeg kan godt ta bilder som jeg synes kjempebra, og jeg fornøyd med det, og så viser jeg det til andre. Jeg har en sånn gruppe med fotografer som jeg ofte treffer, og så ser de på bildet og sier, nei, sånn passe.
Nei, ikke sant.
Jeg forbanna frustrerende også.
Vet du hva favorittbildet mitt Men jeg tror ikke, jeg har den hengende på veggen hjemme. Du tok et bilde av meg sammen med livvakten min ute i Mosul, Irak.
Ja, stemmer.
Det grunnen til at jeg så glad i det bildet, for at det minner meg på at jeg faktisk gjorde noe som jeg var livredd for.
Ja, dæven, det husker jeg. Da var du redd, men du gjorde det. Det skal du ha, altså. Du var redd som pokker, men du sto der med skuddsikker vest og...
skuddsikker og skuddsikker.
Ja, jeg får sånn sprøttert sikker. Men jeg får så du gjorde det, det skal du ha. Ja,
så det har jeg hengende på veggen hjemme. Men ok, du ikke ferdig med karrieren din du. Du kommer til å fotografere sikkert i 20-30 år til. Og så har du vunnet akkurat nå Pitch of the Year med et fantastisk bilde. Det kan du se på Instagram-kontoen din. Og nå i morgen så drar du ut til Spania.
Nå skal jeg til Spania faktisk på jobb. Jeg skal til Gran Canaria på jobb. Og det blir jo helt nytt. Men også, som sagt, det gode bilder overalt, det bare å finne dem, leite og finne dem.
Du kan ta bilder, gode bilder på Granka også.
Ja.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.